قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
Dize, invocai a Alá ou invocai ao Misericordioso. O que quer que seja que invoqueis dele são os mais belos nomes. E não alteis a voz em tua oração, nem a silencies, e busca entre ambas um caminho justo.